2 Corinteni, capitolul 11, și vom citi versetele 16 la 33. Iarăși spun, să nu mă creadă nimeni nebun, sau altmintrelea, suferiți-mă măcar ca nebun, ca să mă laud și eu puțin tel. Ce spun în această îndrăzneală, ca să mă laud, nu spun după Domnul, ci ca și cum aș spune din nebunie. De vreme ce mulți se laudă după firea pământească, mă voi lauda și eu. Dar voi suferiți cu plăcere pe nebuni, voi care sunteți înțelepți. Dacă vă robește cineva, dacă vă mănâncă cineva, dacă pune cineva mâna pe voi, dacă vă privește cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, suferiți. Spre rușinea mea o spun că am fost slabi. Totuși, orice poate să pună înainte cineva, vorbesc în nebunie, pot pune și eu înainte. Sunt ei evrei și eu sunt. Sunt ei israeliți și eu sunt. Sunt ei sămânța lui Avram și eu sunt. Sunt ei slujitori ai lui Hristos, vorbesc ca unii și din minți. Eu sunt și mai mult. În ostenel și mai mult, în temniță și mai mult, în lovituri fără număr. De multe ori, în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frați mincinoși. În osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în fric și lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. În Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea damascenilor ca să mă prindă, dar am fost dat jos pe o fereastră într-o coșniță prin zid și am scăpat din mâinile lor. Amin. O să încheiem capitolul 11, coșurul Domnului, în săptămâna aceasta și, cum am spus de miercuri, de miercurea trecută, vom vorbi despre iubirea de Dumnezeu în a doua parte a capitolului, după ce în prima parte tema era despre impostori. Deși ei se regăsesc și aici, pentru că Apostolul Pavel continuă argumentația lui împotriva acestor slujitori mincinoși, lucrători mincinoși, pe care îi demască în versetele 12, 13 până la 15. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Spune, nu-i mare lucru dacă și slujitorii satanei se prefac în slujitorii neprihănirii. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. Și continuă Apostolul Pavel argumentarea împotriva acestor lucrători mincinoși și aduce multe argumente și grele în a doua parte a capitolului, pe care niciunul din aceștia nu le poate pune alături și în fața cărora niciunul din ei nu rezistă la testul adevărului. Greutățile, necazurile apostolului, greutățile slujbei, primejdiile prin care a trecut, vedeți că obosești numai enunțându-le, numai citindu-le primejdiile acestea, dar să treci prin ele, numai prin câteva din ele să fi trecut și unele din ele sunt la limita suportabilului, la limita dintre viață și moarte. Am citit aici că de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. Și dacă vă aduceți aminte de ce iudeii aplicau 39 de lovituri și nu 40, se socotea că a 40-a este umilitoare și nu se mai aplica a 40-a lovitură, însă erau atât de dureroase și chinul era atât de mare încât erau cazuri în care mureau. Dacă se aplica peste 40 de lovituri, puteau să moară. Și atunci se dădea o pedeapsă până la limita dintre viață și moarte. De 4 ori a suferit asta Apostolul Pavel și putem să ne imaginăm la ce se referă în Galateni când spune de acum nimeni să nu mă mai necăjească pentru că port în trupul meu semnele morții Domnului Iisus Hristos, stigmatele, că acesta e cuvântul, e cuvânt grecesc, dar îl avem și în românește, stigmat, e ceva. Știți cum e stigmatul? Cum erau însemnați sclavii cu fierul roșu pe umăr, li se ardea un număr și rămânea o cicatrice care nu se mai ducea toată viața. Așa au rămas urmele acestor lovituri din partea iudeilor sau ale împroșcării cu pietre, așa au rămas în trupul apostolului Pavel și problemele nu erau numai în Corint. Vă spuneam de un autor care avea el ceva cu corintenii și cu biserica din Corint și a scris o carte despre asta, Catastrofa din Corint, așa se numește cartea, dar nu cred că erau mult mai mari problemele din Corint decât în alte părți, pentru că galatenilor le spune nimeni să nu mă mai necăjească de acum încolo. Înseamnă că îl necăjau în Galatia, acolo îl necăjau pe apostolul Pavel și îl necăjau tocmai acești iudaizatori care l-au necăjit și în Antiohia, care l-au necăjit și la Ierusalim, care îl necăjesc aici în Corint și care îl necăjau în Galatia și care îl necăjau peste tot. Iudaizatorii aceștia umblau peste tot și erau unii dintre farisei, ne spune în Fapte 15, unii din farisei care crezuseră. Gândiți-vă că farisei erau foarte învățați, deci teologic erau foarte bine pregătiți, erau greu de combătut acești oameni, aveau argumentație puternică, cunoșteau foarte bine legea lui Moise, de aceea problemele cu ei vor continua multă vreme cu acești iudaizatori și nu le-a rezolvat nici hotărârea bisericii din Ierusalim, că ei n-ascultau nici de Iacov. Nu se supuneau la nimeni, ei mergeau, n-aveau nevoie de nicio trimitere, n-aveau nevoie de nicio autoritate, nu respectau nicio autoritate asupra lor, deci iudeii aceștia, ne spune în Tesaloniceni, auziți ce spune apostolul Pavel despre ei? Erau ca un blestem pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru biserici și când vorbim despre astfel de oameni, ne gândim ce căutau ei în biserică, ce-i ținea în biserică, de ce stăteau, de unde aveau râvna asta așa de mare și se încăpățânau la lucrări eretice de felul acesta și nici hotărâri ale bisericii, nici scrisori care au fost trimise nu îi oprea nimic și se pare că aveau o râvnă mult mai mare decât cei autentici, decât cei adevărați, cum se întâmplă și astăzi, nu? Marturii de Iehova au o râvnă mult mai mare decât noi, ne depășesc pe toți. E râvnă pentru o erezie, pentru o minciună, pentru o eroare. Și ne tot întrebăm, cum se poate întâmpla lucrul acesta? Auziți ce spune Apostolul Pavel la 1 Tesaloniceni, capitolul 2. Fraților, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu care sunt în Hristos Iisus în Iudeea. Pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor. Multe rele. Iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci. Pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor. Căci ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel ei totdeauna pun vârf păcatelor lor. Dar la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Deci, mare problemă cu acești iudaizatori și înțelegem că și apostolii mincinoși din Corint erau tot evrei. Deși erau mulți dintre neamuri care au crezut, dacă citim relatarea din Faptele Apostolilor, că au intrat în conflict cu iudeii, cu farisei de acolo, cu iudaizatorii de acolo, de aceea apostolul Pavel o trebuie să separe pe ucenici, știți că au trecut în casa lui Tiran, vecină, nu Tiran, într-o casă vecină cu sinagoga acolo și Pavel avea de gând să plece din Corint, dar până la urmă a rămas și parcă mai marile sinagoge a crezut. În urma descoperirii lui Dumnezeu, Pavel rămâne acolo, dar a avut mult de luptă cu acești iudei, pentru că în versetul 22 vorbește despre ei, despre acești impostori, apostoli mincinoși și întreabă, sunt ei evrei? Și eu sunt. Deci înțelegem că erau evrei aceștia. Sunt ei israeliți? Și eu sunt. Sunt ei sămânța lui Avram? Și eu sunt. Deci aceiași iudaizatori îi găsim peste tot. Și erau cu influență acești oameni și influențau pe alții și mulți erau înșelați de învățăturile lor. Însă ce ar putea contracara învățătura lor și insistența, perseverența lor, talentul lor, carisma lor, ce ar putea să contracareze asta? Pentru că vedeți că o hotărâre a bisericii n-are niciun efect asupra lor. De numai, ce spune fratele Simeon, numai iubirea lui Dumnezeu în acțiune, manifestarea dragostei lui Dumnezeu pe care ei nu o au. Ei nu pot manifesta asta. Ei pot manifesta orice, dar numai dragostea de Dumnezeu și iubire de oameni, nu. Că ei ne opresc să predicăm neamurilor ca să fie mântuite. Ei au venit și au spus, dacă neamurile nu se taie împrejur și dacă nu păzesc legea lui Moise, nu pot să fie mântuiți. Adică, care ar fi calea de mântuire pentru neamuri? Prozelitismul. Să treacă la religia iudaică. Dacă trec la, păi dacă neamurile prin asta pot fi mântuite trecând la religia iudaică, nu mai era nevoie să moară Hristos. Pentru că Hristos a venit să moară și pentru iudei și pentru neamuri. Nici iudeii, nici neamurile nu puteau fi mântuiți prin religia iudaică, prin faptele legii, prin faptele omului. Deci numai iubirea de Dumnezeu, manifestarea iubirii lui Dumnezeu în noi poate contracara erezia, poate contracara carisma, talentul, oratoria, pregătirea, perseverența și așa mai departe. Atâtea lucruri care ar fi așa de bune. Toate acestea ar fi așa de bune și așa de utile lucrării lui Dumnezeu dacă ar fi prezentă dragostea lui Dumnezeu acolo. Și darurile, nu despre care vorbește Apostolul Pavel, darul profeției, darul credinței, martirajul, darul vorbirii în limbi și toate ce... Nu? Ce bune ar fi? Și ce bune ar fi toate aceste daruri în lucrarea bisericii și pentru lucrarea bisericii au fost date dacă ar fi prezentă dragostea lui Dumnezeu și iubirea de Dumnezeu și iubirea de frați și iubirea de oameni. Dacă nu-i prezentă, totul este o rătăcire. Nu folosește la nimic. Orice lucrare, orice manifestare, orice descoperire, dacă n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și dragostea se manifestă prin fapte, prin acțiuni, prin cuvinte. Gândiți-vă la istoria bisericii, plecând de acolo din secolul 1 încoace, cum a reacționat biserica la tot felul de lucrări care se întâmplau în sânul ei, în cadrul ei. Acum sunt 500 de ani de la reformă și sunt multe manifestări și în toată lumea, când a apărut mișcarea aceasta de înnoire și de întoarcere la cuvântul lui Dumnezeu, biserica reacționează cu violență. Când au apărut probleme în Palestina, în Ierusalim, biserica a reacționat cu violență. Au început cruciadele, războaie sfinte, numite de eliberare a țării sfinte. Pe cealaltă parte, tot cu violență reacționau musulmanii. Tot cu războaie sfinte, să meargă să elibereze țara sfântă de idolatrie. Pentru că creștinismul s-a confundat în idolatrie, cu icoane, cu statui, cu închinare la moaște și tot felul de alte lucruri. Și musulmanii veneau să elibereze creștinismul de idolatrie. Din coace, papa organiza cruciade să meargă să elibereze țara sfântă, să o elibereze de eretici, de musulmani. Și se măcinau și se secerau unii pe alții. Cine avea dreptate? Evident că nimeni n-avea dreptate. Pentru că biserica, ea nu putea să reacționeze în felul ăsta. Biserica nu poate reacționa cu sabia. Biserica nu poate să reacționeze cu execuția pe rug, cu arderea pe rug, cu necarea și cu alte metode de a omorâ pe eretici sau pe cei care vin cu altfel de învățături și așa mai departe. Nu-i spune Domnului Petru, Simone, bagă sabia în teacă, că cine scoate sabia, de sabie va pieri. Creștinismul este o religie a dragostei, a manifestării iubirii lui Dumnezeu și a iubirii de Dumnezeu și care se manifestă și față de vrăjmași. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Credința creștină întoarce celălalt obraz atunci când e lovit. Ori ceea ce făceau toți aceștia pe parcursul istoriei, cu excomunicări, cu pedepse, cu exil și așa mai departe, toate acestea arată că nu era prezentă dragostea lui Dumnezeu și iubirea de Dumnezeu acolo și că erau la fel de eretici ca și păgânii. Cei care acționau în felul acesta erau la fel de eretici ca și păgânii și de fapt poate că erau chiar și mai răi în unele împrejurări decât păgânii, pentru că știți că Apostolul Pavel, când a ajuns în Malta, după naufragiu, scrie acolo că păgânii, barbarii, din insulă, barbarii erau cei care nu cum se înțelege astăzi cuvântul barbar, barbar atunci erau cei care nu vorbeau limba greacă. Limba greacă era limba Imperiului, aceștia erau barbaroi, barbari. Barbarii ne-au arătat o bunăvoință neobișnuită. Ceea ce printre iudei nici vorbă să găsească așa ceva, iudeii aceștia se nu plac lui Dumnezeu, sunt vrăjmași tuturor oamenilor, i-a ajuns până la urmă mânia lui Dumnezeu. Uite, barbari care aveau un comportament impecabil în comparație cu iudei. Deci despre iubirea lui Dumnezeu. Unu, indignare. Dar asta putem să o luăm de la versetul 11 dinainte, unde spune Pavel, pentru ce? Pentru că nu vă iubesc, știe Dumnezeu. Și de fapt de acolo începe de la versetul 11 această pleadoarie pentru iubirea creștină. Dragostea care sufere totul. Că în finalul capitolului Apostolul Pavel spune despre suferințele prin care au trecut, numai dragostea lui Dumnezeu îl putea întări și îl putea ajuta să treacă prin toate aceste suferințe și să iasă biruitor din ele. Că noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Și am putea să aducem aici multe argumente și dovezi și noi le-am avut și trebuie să fim recunoscători Domnului pentru asta, că am avut frați care pentru credința în Domnul Iisus Hristos au suferit prigoană și au suferit închisoare, mulți ani de temniță, multe suferințe, multe înjosiri și au ieșit biruitori. Au ieșit biruitori din temniță. S-au convertit gardieni, s-au convertit ofițeri, văzându-i pe acești oameni cum se comportau în celulă, acolo. Fără sabie, fără nimic, fără niciun fel de mijloc de apărare decât manifestarea iubirii de Dumnezeu. Știți întâmplarea care o povestea fratele Wurmbrand despre pastorul care a fost bătut de torționar și era pe moarte. Probabil că mai avea o noapte de trăit, dar s-a întâmplat că, zice că și comuniștii îi bat pe comuniști. Că torționarul care l-a bătut pe el și l-a lăsat aproape mort, a ajuns și el în temniță. Și a ajuns exact în aceeași celulă cu el. Și în noaptea aceea, pastorul care era pe moarte s-a târât pe jos încet, încet, până la patul torționarului, acelui care l-a zdrobit în bătaie și l-a adus pe patul morții și s-a dus lângă patul lui și a zis că l-a mângâiat frumos pe cap și a spus că îl iartă. Știți ce s-a întâmplat în noaptea aia? Torționarul a devenit creștin. Manifestarea dragostei creștine în acțiune. Cine putea să facă asta? Să spui, așa, uite că a ajuns, că mi-a ajuns urma, că l-a lovit, l-a bătut Dumnezeu, că uite ce mi-a făcut mie și acum uite el e pe moarte aici. Nu exista așa ceva, nu era loc pentru așa ceva. Tocmai acestea erau semnele apostoliei. Acești oameni au avut semnele apostoliei în trupul lor. Le-au suferit și s-au împrimat pe trupul lor. Și când fratele Wurmbrand a ajuns în fața Congresului American și unii cumva susținători, chiar admiratori ai ideologiei comuniste și încercau să susțină ideologia comunistă și să-l ia peste picior acolo, au făcut un gest care a rămas în istoria modernă a Americii. Așa ceva nimeni nu a mai făcut. Asta a fost dovada care a închis gura întregii Americii tuturor jurnaliștilor acolo în fața camerelor de luat vedere și au dat cămașa jos. Și au apărut cicatricele, stigmatele omorârii Domnului Iisus Hristos. Pe spatele lui, peste tot, pe trup, erau numai cicatrice, bătăile pe care le-au dat comuniștii în temniță. Nu a mai avut nimeni nicio întrebare. Au îmbulțit toți când au văzut așa ceva. Nu-i de mirare că Apostolul Pavel este foarte indignat de aceștia care lucrau acolo în biserică și lucrau în libertate și că biserica nu avea atitudine împotriva lor. Un om care a trecut prin ce a trecut pentru Hristos, pentru credința în Domnul Iisus Hristos, care identifică acum pericolul ăsta mare că o biserică întreagă se rătăcește din cauza unor iudei mincinoși, din cauza unora care se pretind apostoli și erau mincinoși, sigur că este foarte indignat și mai ales că atâta vreme au stat în Corint și au învățat. Dar vedeți cum se pierde? Foarte repede se pierde învățătura. Foarte repede se pierde ceea ce s-a acumulat în plan spiritual. Cum vă spuneam și altă dată, că realizările spirituale se obțin foarte greu. În domeniul spiritual se obțin realizări foarte greu și se pierd foarte ușor. De aceea este nevoie mereu de perseverență. Că dacă nu este perseverență, orice s-a realizat se poate pierde în foarte scurt timp. Ceea ce s-a realizat în timp lung, în săptămâni, în luni, în ani, se poate pierde în zile. În zile se poate pierde totul. Ceea ce s-a învățat, învățătură sănătoasă, ani de zile, se poate pierde într-o săptămână. Un eretic care vine și predică în biserică o altă învățătură poate să facă praf o biserică și nu-și mai poate reveni din învățătura asta biserica dacă să presupunem că nu mai predică a doua oară. E nevoie pentru o învățătură falsă care s-a predicat în biserică, e nevoie de luni de zile, multe luni, poate cel puțin 6 luni de zile de corectare acestei învățături și nu-i sigur că după 6 luni de zile s-a corectat. Așa e răul. Acesta este statutul răului. Stigmatul răului. Răul se prinde foarte repede și se vindecă foarte greu. Ca și boala, nu? Boala se prinde ușor și se vindecă greu. E, sănătatea nu se prinde. Deci trebuie să te deprinzi, trebuie să ții regim, trebuie să faci, să ai pregătire fizică și așa mai departe. Deci trebuie să ai mult și da, cât de repede te îmbolnăvești. ca vorbim și de, spune Apostolul Pavel, de alergătorii de la curse, de câtă nevoie au de pregătire? Luni de pregătire pentru un concurs care poate să dureze numai câteva minute. Însă alea câteva minute sunt încununarea a luni, zeci și sute și mii de ore de muncă. Și dacă nu continuă să muncească după aceea, nu mai înseamnă nimic. Ce-au câștigat ieri, peste două săptămâni nu mai câștigă nimic dacă nu se mai pregătește. Așa este pe plan spiritual. Așa e și cu binele și cu iubirea de Dumnezeu. Deci de la 11 până la 21, prima parte. Spre rușinea mea o spun că suntem slabi. Până aici este indignarea Apostolului Pavel și nu mai citesc toate aceste versete, însă vedeți că apelează la o situație la care în mod normal nu apela și spune să nu mă creadă nimeni nebun sau altfel suferiți-mă măcar ca nebun ca să mă laud și eu puțintel. Adică se pune cumva pentru puțin timp, se pune alături de acești apostoli mincinoși să le arate corintenilor că el, Apostolul Pavel, nu-i cu nimic mai prejos decât ei. Dacă ei pot să pună ceva în față, Apostolul Pavel poate să pună aceleași lucruri, cel puțin ceea ce pun ei. Poate să pună alături, dar poate să pună mult mai mult, ceea ce ei nu pot pune. Adică partea a doua a capitolului, niciunul din ei nu putea să pună nimic din ceea ce urmează în a doua parte a capitolului. Voi suferiți cu plăcere pe nebuni, voi care sunteți înțelepți. Și nu-i greu de găsit care sunt nebunii, nu care erau nebunii, dar pentru ei erau nespus de aleși, erau minunați acești nebuni. Și acum care erau înțelepții? Dacă pe nebunii socotești minunați și nespus de aleși, cât de înțelept poți să fii tu care socotești pe un nebun în felul acesta? Deci aici era indignarea și cred că nici nu mai este loc de ironie deja, pentru că era o mare durere a apostolului, dar mergem mai departe. Urmează 2, ilustrare, 21b până la 23a. Totuși, orice poate să pună cineva înainte, vorbesc în nebunie, pot pune și eu înainte. Și acum vorbește Apostolul Pavel de lucruri firești, naturale, dobândite, moștenite, pe care le avem și cu care ei se lăudau, dar cu care Apostolul nu se laudă, însă el le pune acum alături, tocmai pentru ca să-i demaște pe acești apostoli mincinoși și spune el că vorbesc în nebunie. Că să te lauzi în firea pământească e nebunie. Și spune, suferiți-mă măcar puțin ca nebun să mă laud și eu, uite cum se laudă ei, ca să vă dovedesc că acești oameni sunt apostoli mincinoși. Și după aceea revine imediat, după starea aceasta, sunt evrei și eu sunt, sunt ei israeliți și eu sunt, sunt ei sămânța lui Avram și eu sunt, sunt ei slujitori ai lui Hristos, vorbesc ca un ieșit din minți, eu sunt și mai mult. Și acum mergem mai departe, după această ilustrare în care îi analizează pe ei, ce sunt ei, și apostolul spune și eu sunt, și eu sunt, și se ajunge în final, sunt ei slujitori al lui Hristos? Evident că nu sunt. Apostolul Pavel, eu sunt și mai mult. Dacă ei pretind că sunt slujitori al lui Hristos, eu sunt și mai mult. Urmează 3, identificare, 23b până la 27, semnele lui Hristos, despre care am și vorbit, acestea identifică pe adevărații slujitori ai lui Hristos. În osteneli și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii fără moarte, în primejdii de moarte, și continuă așa până la versetul 27, toate aceste primejdii, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Astea încheie lista aceasta lungă, foarte lungă, și dacă am citit numai versetul 27, deja e mai mult decât o istorie de om aici, în 27, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Cine ar alege un astfel de mod de viață? Adesea, nu câteodată, sau odată, adesea. Deci un mod de viață, era un mod de viață. Slujirea apostolului Pavel era un mod de viață și era caracterizată de toate aceste stări. Cine ar alege așa ceva? Pentru ce salariu? Dar n-ar alege nici pentru 1 milion de euro pe lună cineva așa ceva. N-ar alege așa ceva, cum spunea și, cum îl cheamă? Wilson. Bill Wilson. Pe mine nu mă puteți plăti. Pe mine nimeni nu mă poate plăti. Vedeți, un exemplu în contemporaneitate. O lucrare, un om care s-au expus și s-au expus viața și în fiecare zi în pericol de moarte. Ați auzit acum în New York ce s-a întâmplat? Iarăși unul cu, ei zic că foarte bolnav, păi în America din 2010. Nu știu nimeni că e bolnav din 2010 până în 2017. Un pakistanez, poate ați văzut poza, cum arată, cu furgoneta pe pistă, pe banda de biciclete. Poftim? Un Uzbekistan, din Uzbekistan, un uzbek, pe banda de biciclete omorâ cât o putut, până când s-a proptit mașina undeva, că dacă nu se oprea, tot lua, cât putea să omoare pe banda de biciclete. Deci eu nu cred că e foarte bolnav și foarte nebun. Cred că așa sunt ei, aceștia din statul islamic, asta e ideologia lor, asta e viziunea lor, asta e mărturisirea lor de credință. Și în astfel de condiții să te duci să lucrezi acolo în New York, asta nu era o zonă rea unde a intrat ăsta cu mașina, unde lucrează Wilson, e o zonă, v-a spus, unde nu intră taxiurile, unde nu intră poliția. Cine se duce să lucreze acolo? Acum a fost împușcat la granița siriană, de câteva ori a fost împușcat, de câte ori a fost bătut, de câte ori în pericol de moarte, tot felul. Deci ar face și el o listă de lucruri. Cine să-l plătească pentru așa ceva? Și el conduce autobuzul pentru școala duminicală la 68 de ani, cum o făcea și în urmă cu 35 de ani. Și duce copii și fac lecții de școală duminicală pe străzi, pe acolo. Cine îl putea plăti pe apostolul Pavel? Care dintre acești apostoli minunați din Corint s-ar fi pus alături cu el măcar o zi? Măcar o zi aici, în ostenel și în necazuri, în priveghiuri, în foame și sete, în posturi, în frig și în lipsă de îmbrăcăminte. Aceasta era identificarea slujitorului și identificarea slujbei, suferința pentru Hristos. Semnele morții Domnului Iisus Hristos pe trupul lui, 4, îngrijire. 28 și 29, îngrijirea pentru trupul lui Hristos. Un om care sufere atât pentru Evanghelie și pentru biserică, el știe ce este biserica și, cum spuneam, nu renunță în nicio condiție, chiar în starea în care erau cei din Corint, apostolul Pavel nu renunță la biserica din Corint, avea zeci și sute de alte biserici, dar biserica din Corint era o parte din biserica lui Hristos, cum erau și toate celelalte. Fiecare era o parte din biserica lui Hristos, nu abandonează biserica asta, cum se întâmplă în atâtea locuri astăzi, nu-i mai convine, nu-i mai place, gata, eu plec, caut altă biserică. Păi cine spune așa ceva, habar n-are ce-i biserica. Deci tocmai prin asta dovedește, și cine îl primește în astfel de condiții, nici ei nu știu ce-i biserica. Deci nu se poate așa ceva. Adică mă duc în altă parte, aleg pe altcineva, vă las baltă pe voi, mă duc la altă biserică. Sau îmi fac eu o biserică. Păi dacă îți faci tu o biserică, aia ta. Biserica aia, dar nu-i biserica lui Hristos. Deci poate să fie și multe biserici în lume, însă biserica lui Hristos este una singură. Și ea este peste tot. Și ea este prezentă acolo unde oamenii cheamă numele Domnului, cum spune Psalmul 119, sunt prieten cu cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Pe lângă lucrurile de afară, toate acestea amintite, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile, adică dinăuntru. O povară imensă din afară și acum o povară imensă dinăuntru. Parcă să echilibreze pe aia din afară, nu? În fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine e slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Ce ar însemna cine e slab și eu să nu fiu slab? Că atunci apostolul Pavel, chiar ca toți care cad și alunecă din biserică, el se face deopotrivă cu ei. El se face deopotrivă cu ei. Dacă cineva a alunecat dintr-o dată în vreo greșeală, voi care sunteți stari, să-l ridicați, dar cu Duhul blândeții și spune și ia seama să nu fii ispitit și tu, în Galateni 6 cu 1. Cine este slab și eu să nu fiu slab? M-am făcut tuturor totul ca să mântuiesc pe unii din ei. Cu cei slabi m-am făcut slab, cu cei fără lege m-am făcut fără lege, deși nu sunt fără o lege a lui Hristos și așa mai departe. Deci aici slab, în sensul că apostolul Pavel se identifică cu cel care e slab, se pune alături de el ca să-l ridice. Cine cade în păcat și eu să nu ard. Asta era iubirea de Dumnezeu, pentru că orice păcat, orice persoană care cădea în păcat în biserică, era o suferință pentru trupul lui Hristos. Era o suferință îndreptată direct asupra Domnului Iisus Hristos. Saule, pentru ce mă prigonești? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Aici arată apostolul Pavel, de fapt, cât de mult ținea el la Biserica Domnului Iisus Hristos. Cât de bine știa, cât de bine înțelegea Apostolul Pavel doctrina despre biserică, pe care atât de puțin o mai înțeleg astăzi, atât de puțin dintre liderii bisericilor. Foarte puțin mai înțeleg doctrina despre biserică, așa cum era ea, așa cum a lăsat-o Duhul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel. Urmează 5, înțelegere, versetul 30, înțelegerea naturii umane. Dacă este vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Păi tocmai, uite, vedeți că la început, cumva, dar spune nebunie și vorbesc ca unul ieșit din minți, un fel de laudă în domeniul natural, firesc, al lucrurilor firești pe care le putem pune înainte, a realizărilor noastre. Însă, în final, apostolul spune, dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Înțelegerea naturii umane, care este slabă, natura umană este slabă. Și pentru ca harul lui Dumnezeu să rămână în noi, noi trebuie să recunoaștem slăbiciunea umană. Că dacă nu recunoaștem slăbiciunea umană, ne ducem către cădere cu toții. Și Petru, în grădina Ghețiman, el nu a recunoscut slăbiciunea umană. Doamne, dacă toți aceștia se vor lepăda de tine, eu în niciun caz nu mă voi lepăda de tine. Deci nu recunoștea slăbiciunea umană, credea că el ca om are putere. Credea că voința lui îl ajută și niciodată nu va face așa ceva. Și Domnul îi spune de 3 ori, Simone, nu odată, în noaptea aceasta, de 3 ori, înainte ca să cânte cocoșul, de 2 ori te vei lepăda de mine, de 3 ori. Și ajunge și Petru să cunoască și să recunoască slăbiciunea umană. Și în final Domnul îi spune, Simone, m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Cine o poate ține? Cine o poate păstra credința singur? Cu firea naturală. În firea naturală cine poate? Să presupune că Dumnezeu îi dă darul credinței. Uite așa, dintr-o dată îl primește darul credinței, fără puterea lui Dumnezeu, fără harul lui Dumnezeu care să lucreze în continuare în el, ce face omul cu credința asta? O pierde imediat. La prima încercare o pierdut-o și nu mai are absolut nimic. M-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și să nu uităm că mereu noi suntem dependenți de harul lui Dumnezeu care lucrează în noi. Ne-a fost dat harul lui Dumnezeu la mântuire, dar avem toată viața nevoie de lucrarea harului în noi, care să ne păstreze, însă e nevoie în același timp de perseverența noastră în ascultare și în urmarea lui Hristos. 6. Integritate, versetul 31, integritatea adevărului. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. Integritate. Întotdeauna să spui adevărul. Când spune despre ei, oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, lucrători înșelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Ce vorbeau ei? Vorbeau adevărul? În niciun caz. Sunt mincinoși, sunt prefăcuți și sunt înșelători aceștia. Însă dovada apostoliei și semnul apostoliei și identitatea apostolului este dată de adevăr. Și știți că spune și apostolul Ioan, n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Și Duhul adevărului care va veni vă va călăuzi în tot adevărul. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos știe că nu mint. Integritatea adevărului. Și 7, istorie. Am numit versetul 32. În Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea damascenilor ca să mă prindă. Deci am numit istorie, pentru că era o istorie de atunci. Evenimentul acesta a avut loc la scurt timp după convertirea lui Saul din Tars, acolo în Damasc, când împăratul cetății, că peste o cetate era un împărat, a vrut să pună mâna pe Pavel, să-l prindă. De atunci au trecut niște ani până acum și era istorie, pentru că de-a lungul acestor ani, apostolul Pavel a fost mereu prigonit. De la începuturile credinței a fost prigonit și a fost în pericol de moarte și de atunci, toată perioada, toți acești ani a fost în acest pericol și faptul că era în viață acum era o dovadă a harului lui Dumnezeu și a prezenței lui Dumnezeu care îl păzește pe slujitorul lui. Era și o confirmare a slujirii lui Dumnezeu. Știți că spune prezbiterul să nu fie întors de curând la Domnul? Apostolul Pavel putea să pună înainte o istorie de mulți ani care au trecut, nu-i de 3 luni de zile și predică și are pretenții, nici de 3 ani, ci de mulți ani. Au trecut mulți ani, au trecut multe încercări peste el, păi numai necazurile acestea. De să le, numai, le avem listate aici, gândiți-vă numai odată să fi întâmplat fiecare din ele și îți lua câțiva ani. Dar s-a întâmplat de multe ori, adeseori, în toate situațiile acestea. Deci istoria e importantă. Important istoricul, este important trecutul. Și concluzia, izbăvirea de la moarte, versetul 33. Dar am fost dat jos pe o fereastră, într-o coșniță prin zid și am scăpat din mâinile lor, izbăvirea de la moarte. Domnul ne-a scăpat de o astfel de moarte, spune de încercarea din Efes, și avem și am nădejdea că ne va mai scăpa. Și iată că Domnul l-a mai scăpat pe Apostolul Pavel dintr-o astfel de moarte de zeci de ori. De zeci de ori a mai fost scăpat dintr-o astfel de moarte, până într-o zi, când Domnul l-a scăpat complet de moarte, atunci când din porunca cezarului a fost decapitat la Roma. Atunci a fost scăpat de moarte. Până atunci moartea era mereu asupra lui. Până atunci mereu îl urmărea moartea. Atunci Dumnezeu l-a izbăvit de moarte pentru totdeauna, prin moarte. Și prin moarte a biruit și el moartea. Deci despre iubirea de Dumnezeu, vedeți că tot ce am citit aici și tot ce am încercat să explic nu prea seamănă cu ce auzim noi despre dragostea lui Dumnezeu. Cântece și predici și poezii, așa siropoase, cu trandafiri și așa mai departe, despre iubirea lui Dumnezeu, o viață fericită, așa pe lauri, nici pe departe, este cu totul altceva. Iubirea de Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, iată că se manifestă în cele mai grele condiții, în cele mai mari adversități. Într-o luptă, într-o încleștare la limita dintre viață și moarte. Și asta au fost ani și ani de zile. Și tocmai aceste lucruri îl recomandau și îl identificau pe Apostolul Pavel ca un adevărat urmaș al Domnului Iisus Hristos și acestea îi descalificau pe ceilalți, pentru că ei trăiau în aceleași condiții, în aceeași perioadă istorică și erau străini de tot ce spune Apostolul Pavel aici. Păi dacă vă iubește lumea, înseamnă că sunteți ai ei, că lumea iubește cei al ei. Dacă nu vă prigonește lumea, înseamnă că aparțineți tot de lume. Și nu aveau parte nici de prigoane, de nimic, acești apostoli minunați din Corint, ei doar puteau să exploateze biserica și darurile lor și chiar să lovească peste obraz și așa mai departe, cum scrie aici. Ne vom ruga acum. Și cum avem și motiv, avem și subiect regulat de rugăciune și pentru roada Duhului Sfânt și darurile Duhului Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt în noi este esențială. Și lucrarea Duhului se manifestă în condiții grele, în multe adversități, în multe suferințe, în batjocuri, în prigoană. Toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți și dragostea de Dumnezeu tot acolo se manifestă. Că dacă nu se întâmplă nimic, dacă nimeni nu te urăște, dacă nimeni nu-ți face rău, dacă nimeni nu te discriminează, dacă nimeni nu te penalizează, păi cum a spus cineva, să iubesc întreaga lume mare lucru nu-i. Singura mea problemă e vecinul de alături, care îmi face mereu probleme. E acolo, e tocmai aici se manifestă iubirea de Dumnezeu, dacă este sau dacă nu este. Dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate. Nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu face rău aproape lui, nădăjdește totul, crede totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Și să ne rugăm Domnului să crească iubirea în inima noastră, iubirea de Dumnezeu și iubirea de frați și iubirea de oameni, că așa se încheie această scară a virtuților din 2 Petru capitolul 1 cu dragostea de frați, iubirea de oameni, cum Dumnezeu a iubit întreaga lume, că dacă le aveți din belșug aceste lucruri în voi, nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori, în ce privește deplina cunoașterea Domnului Iisus Hristos și în felul acesta vi se va da și intrare din belșug în împărăția lui Dumnezeu.